VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 14 Februari 2024. Bagaimana suasana pemilu di tempat Anda hari ini? Semoga semuanya berjalan lancar ya, dan tinggal tunggu hasil penghitungan suara. Dalam siaran VOA This Evening kali ini, seperti biasa, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara, di antaranya Korea Utara tembakan sejumlah rudal jelajah, Ukraina klaim hancurkan kapal perang Rusia di Laut Hitam, jaringan pipa gas Iran alami sabotase. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening kali ini. Di antaranya, Senat Amerika telah menyetujui paket bantuan senilai $95 miliar untuk Ukraina, Israel, dan Taiwan.
Selasa 13 Februari merupakan hari krusial untuk bantuan senilai $60 miliar bagi Ukraina, $14 miliar untuk Israel, dan miliaran dolar untuk negara-negara Indo-Pasifik yang menghadapi Tiongkok.
Dari info hiburan, kita dapat ikuti sekilas film Lisa Frankenstein gagal masuk box office Amerika Utara akibat Super Bowl.
I want to help you, but Taffy says it's a waste of time to try and fix a boy.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Nur Hadi Sucahyo.
Selamat malam, inilah headline news dari VOA di Washington. Korea Utara menembakkan sejumlah rudal jelajah ke laut dalam uji coba kelima jenis senjata itu sejak Januari pada Rabu. Hal itu disampaikan pihak militer Korea Selatan memperpanjang rentetan pamer senjata yang meningkatkan ketegangan di kawasan itu. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan mengatakan, militer negara itu dan Amerika Serikat tengah menganalisa peluncuran rudal yang dilakukan dari kawasan pesisir timur laut Korea Utara tersebut. Militer Korea Selatan tidak memberikan data pasti jumlah rudal yang ditembakkan atau sejauh mana rudal-rudal itu mampu menjelajah. Para ahli mengatakan Korea Utara menaikkan tekanan terhadap musuh-musuhnya pada tahun pemilu di Korea Selatan dan Amerika Serikat dengan fokus jangka panjang memaksa Washington menerima ide Korea Utara sebagai negara berkekuatan nuklir dan meraih keuntungan keamanan dan ekonomi dari posisinya yang kuat. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un juga telah mengeluarkan pernyataan perang kepada Korea Selatan, termasuk sebuah deklarasi bahwa dia akan mengabaikan tujuan jangka panjang upaya rekonsiliasi dari negara itu dengan musuhnya yang dipisahkan akibat perang dan mengancam akan memusnahkan Korea Selatan dengan nuklir jika dia diprovokasi. Peluncuran rudal jelajah yang didesain untuk dapat bermanuver dengan sangat mudah ketika terbang seperti layaknya pesawat kecil ada di antara sejumlah upaya pengembangan senjata yang dilakukan Korea Utara untuk meningkatkan pertahanan rudal. Kita ke Ukraina. Ukraina menyatakan pada Rabu bahwa pihaknya telah menghancurkan kapal perang Rusia lain di Laut Hitam. Wilayah ini merupakan medan perang kunci dari perang yang berlangsung hampir 2 tahun di mana kampanye Ukraina saat ini sedang membangun momentum. Sementara garis depan perang di darat cenderung statis selama lebih 1 tahun, Ukraina mengklaim telah membuat Rusia sebagai pihak yang bertahan di Laut Hitam, sebuah kawasan yang penting bagi ekspor Ukraina. Militer negara itu mengatakan bahwa pasukan mereka bersama dengan unit intelijen militer telah menghancurkan kapal pendaratan Rusia, Caesar Kunikov, di pesisir semenanjung Crimea. Sebuah bola asap dan api besar bisa dilihat membubung dari apa yang nampak sebagai sebuah kapal dalam rekaman yang diunggah oleh intelijen militer Ukraina. Sementara Moskow mengatakan pihaknya telah menjatuhkan 6 drone Ukraina yang melayang di atas perairan yang strategis.
Dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dua ledakan menghantam jaringan pipa gas di Iran pada Rabu pagi sebagai aksi terorisme dan sabotase yang menimbulkan masalah bagi pasokan gas di 3 provinsi di negara itu, media pemerintah melaporkan. Tindakan terorisme dan sabotase ini dilakukan di 2 lokasi sekitar pukul 1.00 dini hari, kata manajer perusahaan gas nasional Iran, Said Agli, kepada Sana yang merupakan kantor berita resmi Kementerian Energi. Para pelaku sabotase merusak jaringan pipa di kota Borujen di wilayah barat daya Provinsi Chaharmahal dan Bakhtiari dan Shafashar di Provinsi Fars yang ada di selatan, kata Agli. Dia juga menambahkan bahwa tidak ada korban jiwa dalam ledakan atau kebakaran yang terjadi kemudian. Media pemerintah melaporkan bahwa sabotase tersebut telah mengganggu pasokan gas di setidaknya 3 provinsi, Khorasan Utara di Timur Laut, Lorestan di Barat, dan Zanjan di Barat Laut. Tidak ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut, dan para pejabat Iran tidak segera memberikan tuduhan kepada siapapun. Iran secara umum menyalahkan agen-agen dari musuh bebuyutannya, Israel, atas tindakan sabotase serupa di masa lalu. Teheran telah menjadikan perjuangan Palestina sebagai pusat kebijakan luar negerinya sejak Revolusi Islam tahun 1979, dan kedua negara telah lama melakukan perang bayangan berupa sabotase dan pembunuhan. Beralih ke Prancis. Pengadilan Paris pada Rabu akan mengeluarkan putusannya dalam kasus yang melibatkan mantan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy yang mengajukan banding atas hukuman 1 tahun penjara karena pendanaan kampanye ilegal. Sarkozy telah menghadapi banyak persoalan hukum sejak masa jabatannya antara tahun 2007 dan 2012. Dia juga telah didakwa secara terpisah dengan tuduhan korupsi, penyuapan, penyelundupan pengaruh, dan pelanggaran dana kampanye. Dalam apa yang disebut sebagai Affair Big Million, Sarkozy, 69 tahun, dijatuhi hukuman 1 tahun penjara pada 2021 atas tuduhan bahwa partai sayap kanannya, yang saat itu dikenal sebagai UMP, bekerja sama dengan firma hubungan masyarakat untuk menyembunyikan biaya politik sebenarnya dari upayanya untuk terpilih kembali pada 2012. Dia menjadi presiden Prancis pertama pasca Perang Dunia Kedua yang dijatuhi hukuman penjara. Sarkozy mengajukan banding atas hukuman tersebut yang menurut pengadilan pada saat itu seharusnya dalam bentuk tahanan rumah yang dikontrol secara elektronik, bukan penjara. Beralih ke Turki. Seruan mengemuka di Turki pada Rabu untuk menutup sebuah tambang emas kontroversial ketika harapan untuk menyelamatkan 9 pekerja yang terjebak oleh tanah longsor besar yang melanda tambang terbuka di negara mereka telah memudar. Para pejabat pada Rabu juga melaporkan penangkapan 4 orang, termasuk manajer tambang terbuka itu, pada tahap awal penyelidikan mereka atas kecelakaan tersebut. Ratusan anggota tim penyelamat telah melakukan pencarian di area tambang yang dipenuhi sianida di Turki Timur sejak Selasa, ketika 10 juta meter kubik lumpur tiba-tiba longsor dari sebuah penampungan air. Demikian headline news dari VOA di Washington, saya Nur Hadi Sucahyo.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Pesta demokrasi pada hari ini disambut riuh oleh masyarakat Indonesia, tidak terkecuali bagi narapidana yang harus menentukan pilihan mereka dari balik jeruji besi. Apa harapan mereka? Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta. Seperti halnya tempat pemungutan suara atau TPS di lingkungan masyarakat pada umumnya, TPS-TPS yang berada di tempat khusus seperti lembaga pemasyarakatan lapas pun tidak kalah sibuknya pada 14 Februari ini. Situasi di lapas perempuan kelas 2A di Pondok Bambu, Jakarta Timur pun membuka 2 TPS tepat pada pukul 7 pagi. Warga binaan lapas tersebut mulai berdatangan ke TPS untuk memberikan suara mereka dalam pemilu 2024 kali ini. Para narapidana perempuan ini pun terlihat cukup antusias untuk mencoblos, seperti salah satunya Titin. Perempuan berusia 40 tahun asal Kediri ini baru pertama kali mengikuti pemilu dari balik jeruji besi. Pasalnya, ia baru masuk ke lapas tersebut pada September 2022 dengan kasus tindak pidana korupsi. Mantan karyawan BUMN ini mengatakan, pada dasarnya tidak ada perbedaan yang signifikan ketika mengikuti pemilu di dalam dan di luar lapas. Sementara ini hak yang saya dapatkan sama, tetap tidak ada yang berbeda dengan yang di luar, ungkap Titin. Titin mengaku hanya bisa mendapatkan informasi tentang calon presiden dan calon wakil presiden dari televisi yang ada di lapas. Selain itu, pihak KPU katanya juga telah melakukan sosialisasi di lapas. Antusiasme serupa juga dirasakan oleh warga binaan lapas perempuan lainnya bernama Dewi. Perempuan asal Jakarta, berusia 41 tahun yang masuk lapas pada Maret 2023 karena kasus narkoba ini, merasakan perbedaan signifikan ketika mencoblos di dalam lapas. Beda banget, di sini lebih tertib, lebih teratur, kalau di luar antri lebih lama. Di sini benar-benar tertib banget dan cepat, ungkap Dewi. Dewi juga berharap pemerintah memberikan kesempatan yang sama bagi mantan narapidana yang kelak akan menghirup udara bebas usai menjalani hukuman. Hal yang sama juga dirasakan oleh narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur bernama Edi. Pria berusia 54 tahun asal Jakarta ini berharap presiden baru di republik ini nanti lebih memikirkan soal pangan. Selain masalah pangan, Edi juga berharap presiden yang baru kelak bisa mengatasi permasalahan hukum yang dinilainya pada saat ini belum terlalu adil. Sementara itu, Kepala Lapas Perempuan Kelas 2A di Pondok Bambu, Jakarta Timur, Ade Agustina mengatakan, warga binaan di dalam lapas cukup bersemangat untuk menentukan pemimpin mereka dalam 5 tahun ke depan. Mereka sangat menunggu-nunggu itu, berharap adanya perubahan karena mereka berada di sini, berharap nanti keluar akan ada perubahan yang lebih baik dari sebelumnya di dalam kehidupannya. Jadi pasti sangat antusias. Bahkan mereka bertanya-tanya apakah data mereka semua sudah bisa ditetapkan oleh KPU sebagai daftar pemilih tetap atau DPT, ungkap Ade. Ade menjelaskan pihaknya bekerja sama dengan semua pihak terkait agar seluruh warga binaan lapas yang mencapai 270 orang ini bisa mendapatkan haknya untuk mencoblos dalam pemilu kali ini. Demikian laporan reporter VOA Gita Intan, saya Lea Johannes. The Habibie Center melatih warga dan mantan narapidana terorisme di Poso, Sulawesi Tengah untuk budidaya lebah madu trigona di kaki Gunung Biru, Taman JK. Meskipun banyak terdapat di sekitar kebun hutan dan pemukiman masyarakat, keberadaan lebah tidak bersengat itu kerap dianggap mengganggu padahal menghasilkan madu bernilai tinggi. Reporter VOA Yonas Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Sejak Oktober 2023 lalu, warga Dusun Taman JK di Desa Masani, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, mulai mengembangkan budidaya lebah madu trigona. Kegiatan tersebut juga menarik minat mantan narapidana terorisme yang ingin memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Madu trigona ini ternyata manfaatnya kan lebih, kualitasnya lebih bagus daripada madu-madu biasa itu. Harganya pun ya lebih mahal daripada madu-madu lebah, makanya kita tertarik di situ.
Cerita Imran yang bebas dari penjara pada tahun 2016 usai menjalani masa hukuman atas keterlibatannya dengan kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur atau MIT. Ditemui di Dusun Taman JK baru-baru ini, laki-laki berusia 35 tahun itu kini telah memiliki lebih dari 12 kotak sarang lebah. Trigona adalah salah satu genus lebah tanpa sengat. Memiliki nama ilmiah Apis trigona, lebah ini dikenal dengan berbagai macam nama, di antaranya kelulut, kelancing, kelanceng, dan gala-gala. Lebah ini memiliki bentuk fisik yang kecil bila dibandingkan dengan lebah lain. Imran mengatakan lebah trigona banyak dijumpai di hutan dan kebun-kebun di sekitar dusun itu. Tetapi selama ini dia tidak mengetahui bila lebah itu dapat dibudidayakan. Ia baru mengetahui hal itu setelah mendapat pelatihan budidaya lebah madu trigona dari Habibie Center pada Oktober 2023 lalu. Budidaya lebah trigona di Dusun Taman JK dilakukan dengan menggunakan kotak sarang lebah yang terbuat dari papan yang ditempatkan menempel dengan dinding rumah warga. Setiap kotak dapat menghasilkan hingga 500 ml madu. Kotak sarang lebah dibuat dengan ukuran lebar 18 x 18 cm dan tinggi 15 cm. Karisma, 29 tahun, seorang perempuan warga Dusun Taman JK yang juga turut membudidayakan lebah trigona mengatakan, madu trigona dalam kemasan botol berukuran 350 ml dijual seharga Rp150.000. Kepala Dusun Taman JK Muhammad Sambara mengungkapkan, budidaya lebah trigona baru dilakukan dalam skala kecil oleh 7 warga di dusun itu. 3 diantaranya adalah mantan narapidana terorisme. Koloni lebah bisa didapatkan di hutan yang kemudian dipindahkan ke kotak yang dipersiapkan sebagai sarang baru.
Nyatanya yang semangat itu ya mantan-mantan napiter ini yang sangat semangat.
Kata Muhammad Sambara yang berharap budidaya lebah trigona akan semakin diikuti oleh warga dusun lainnya agar ke depan dusun itu dapat dikenal sebagai kampung madu. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Seperti Indonesia, Amerika tahun ini juga akan menyelenggarakan pemilu. Jalan menuju pemilu pada 5 November itu masih panjang dan berliku, juga tampak ruwet. Berikut laporannya bersama Jimmy Manan.
Tampaknya sudah hampir pasti Partai Republik akan menominasikan mantan Presiden Trump sebagai kandidatnya. Trump akan kembali berhadapan dengan Biden, petahana dari Partai Demokrat. Belakangan ini berbagai kesulitan mendera Trump. Ia menghadapi tuntutan pidana dan perdata dari berbagai pihak. Ia antara lain sedang menunggu keputusan Mahkamah Agung atau SCOTUS atas mosi executive privilege atau hak istimewa eksekutif yang diajukan. Dan atas keputusan Mahkamah Colorado yang tidak menyertakan Trump dalam pemilihan. Mariono Rexopuro adalah diaspora Indonesia di Portland, Oregon. Ia seorang pengamat pemilu.
Saat ini posisi Trump itu sebenarnya berat untuk menang. Karena dia harus menghadapi hasilnya SCOTUS, harus menghadapi hasilnya beberapa persidangan, civil judgment. Dia udah kalah 5,5 M, dia sekarang kalah 83,3, itu dua itu harus masuk ke escrow. Berarti dia harus taruh duitnya di escrow. Terus dia sebentar lagi kan menghadapi yang di New York, di mana ada judgment 370. Kalau dia kalah lagi, itu masuk ke escrow lagi. Itu total hampir $460 million. Dan itu more than the cash he has on hand.
Pergulatan Trump dalam sektor hukum ini tidak hanya menjadi beban finansial baginya, tetapi juga mempengaruhi segi politiknya. Elaine Kamark adalah seorang ahli politik pemilihan presiden. Ia juga direktur dan peneliti senior di Brookings Institution. Dia berpendapat dukungan untuk Trump akan terkikis kalau pengadilan menjatuhkan vonis hukuman.
Obviously, Trump would like to get rid of all these indictments.
Sudah tentu, Trump ingin menepiskan semua dakwaan ini, tetapi kalau dia kalah dan pengadilan memutuskan dia bisa dituntut, jabatan presiden tidak akan melindunginya dari dakwaan. Kalau pengadilan mengatakan demikian, maka dia harus menerima kemungkinan dijatuhi hukuman atas kejahatan selagi kampanyenya berlangsung. Meskipun sejauh ini pemilihnya sepenuhnya mendukung, ada petunjuk dari beberapa jajak pendapat bahwa sebagian pendukungnya akan meninggalkan Trump kalau dia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman.
Kampanye presiden Amerika ini menjadi semakin kompleks karena tidak ditentukan oleh popular vote atau total suara yang diperoleh kandidat, namun ditetapkan lewat sistem electoral college. Oleh karena itu, Kamark memperingatkan,
and so you need to win state in order to win electoral college votes.
Kita harus memenangkan negara bagian untuk memenangkan suara electoral college. Jadi, total suara nasional tidak ada artinya kalau kita tidak memenangkan cukup banyak negara bagian untuk meraih 270 suara elektor.
Jadi, kampanye kedua partai harus dipusatkan dan berkinerja baik di swing states ini yang biasanya mencakup Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania, dan Wisconsin.
Senat Amerika menyetujui paket bantuan senilai $95 miliar untuk Ukraina, Israel, dan Taiwan pada Selasa pagi. Namun seperti dilaporkan oleh Catherine Gibson, koresponden VOA di Kongres, rancangan undang-undang tersebut menghadapi jalan yang sulit untuk disahkan di DPR Amerika yang dikuasai oleh Partai Republik.
Selasa 13 Februari merupakan hari krusial untuk bantuan senilai $60 miliar bagi Ukraina, $14 miliar untuk Israel, dan miliaran dolar untuk negara-negara Indo-Pasifik yang menghadapi Tiongkok ketika Senat Amerika meloloskan rancangan undang-undang bantuan luar negeri. Presiden Amerika Joe Biden meminta Dewan Perwakilan Rakyat Amerika yang mayoritas anggotanya dari Partai Republik untuk mempertimbangkan rancangan undang-undang tersebut.
Saya meminta Ketua DPR untuk membiarkan seluruh anggota DPR mengutarakan pendapatnya dan tidak membiarkan minoritas yang memiliki suara paling ekstrim di DPR yang bahkan menghalangi pemungutan suara untuk RUU ini.
Ketua DPR Mike Johnson mengatakan pada hari Senin bahwa DPR tidak akan mengambil keputusan tersebut tanpa adanya perubahan pada sistem imigrasi Amerika. perjanjian bipartisan tentatif senilai 118 miliar dolar yang mencakup beberapa langkah keamanan perbatasan gagal pada pekan lalu setelah mantan Presiden Donald Trump mendorong Partai Republik untuk memberikan suara menentang pengiriman lebih banyak bantuan ke Ukraina.
Let's say we give all this money, we're already into Ukraine for over $200 billion.
Katakanlah kita memberikan semua uang ini. Kita sudah memberi Ukraina lebih dari 200 miliar dolar Amerika Serikat dan mereka bisa membuat kesepakatan dengan Rusia dalam 3 minggu ke depan dan dengan tiba-tiba mereka tidak mau berurusan dengan kita lagi.
Partai Demokrat memuji pengesahan rancangan undang-undang bantuan luar negeri itu sebagai momen penting dalam kepemimpinan Amerika dalam krisis global seperti disampaikan oleh pemimpin mayoritas Senat, Chuck Schumer.
One of the most historic and consequential.
Salah satu rancangan undang-undang paling bersejarah dan penting yang disahkan oleh Senat, sebuah rancangan undang-undang yang sangat berdampak tidak hanya pada keamanan nasional kita, tidak hanya pada keamanan sekutu-sekutu kita, tapi juga pada keamanan demokrasi yang kita kenal.
Sebagian anggota Senat dari Partai Republik berbeda pendapat mengenai pengiriman lebih banyak bantuan ke Ukraina dengan alasan bahwa dana tersebut lebih baik digunakan untuk keamanan dalam negeri, seperti disampaikan oleh Senator Partai Republik Ron Johnson.
Apa yang kami minta adalah selama pemerintah mempunyai prioritas tinggi untuk memberikan 60 miliar dolar Amerika Serikat lebih kepada Ukraina untuk membantu Ukraina mengamankan perbatasannya. Kami berpikir mungkin kita dapat menggunakannya sebagai posisi tawar untuk memaksa pemerintahan Biden ini untuk mengamankan perbatasan kita.
Namun 22 anggota Partai Republik yang dipimpin oleh pemimpin minoritas Senat Mitch McConnell memberikan suara mendukung Partai Demokrat dan mengatakan bahwa pertaruhan terhadap keamanan nasional Amerika terlalu tinggi untuk diabaikan. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Warga desa Ionia di Kasilov, Alaska berupaya untuk hidup berkelanjutan dan kooperatif. Reporter VOA Gabriel Weiss mengikuti aktivitas warga Ionia dalam memanen rumput laut untuk pasokan selama setahun. Rumput laut merupakan komponen penting dari asupan mereka. Berikut laporannya bersama tim VOA. Sejumlah warga yang tinggal di desa Ionia di Kasilov, Alaska memanen rumput laut mereka di Homer. Salah seorang di antaranya, Anne Onbar.
The thing I love about our day seaweeding.
Satu hal yang saya sukai tentang hari memanen rumput laut yang telah saya lakukan sejak masih anak-anak adalah hal itu menyatukan seluruh komunitas.
Agam Onbar, seorang warga lainnya mengatakan rumput laut merupakan sumber energi yang besar, yakni sumber energi nabati. Eliza Eller menjelaskan Ionia yang dibentuk 30 tahun lalu seperti tempat bagi mereka untuk berlindung dengan aman. Sejumlah warganya pernah bertemu sebelumnya sewaktu bergabung dalam gerakan diet makrobiotik di Boston. Diet makrobiotik adalah cara hidup yang memandu pilihan seseorang akan nutrisi, aktivitas, dan gaya hidup. Ini merupakan gaya hidup yang mendorong keselarasan antara tubuh, pikiran, dan planet. Kata makrobiotik sendiri berasal dari bahasa Yunani. Makros berarti besar atau panjang, bios berarti hidup, sedangkan tike artinya teknik atau seni. Pada dasarnya, mikrobiotik adalah seni berumur panjang. Makanan yang disantap dalam diet ini antara lain kacang-kacangan, biji-bijian utuh, sayuran dan sayuran daun hijau, makanan fermentasi, rumput laut, sayuran dan ikan laut. Eliza mengungkapkan ketika bertemu di Boston, mereka memiliki kesamaan yaitu sulit untuk berkembang dan bertahan di dunia modern. Jadi, ia dan teman-temannya itu memutuskan untuk menciptakan sebuah desa kecil di mana warga menyantap makanan yang sederhana, terlibat langsung dengan alam, dan belajar bersikap lebih baik satu sama lain. Dengan demikian, sesama warga dapat menerima dukungan yang diperlukan dan pada akhirnya menciptakan sebuah dunia yang lebih layak untuk ditinggali serta untuk membesarkan anak-anak mereka. Eliza mengungkapkan asal mula terciptanya desa kecil Ionia.
We had a dream of a rurally based village.
Kami memiliki impian tentang kampung di kawasan perdesaan. Namun, kami adalah orang-orang yang terbiasa tinggal di kota besar. Kami tidak tahu cara mewujudkannya. Kami tidak memiliki uang. Kami mendengar ada lahan gratis di Alaska. Juga kami mendengar tentang dana permanen Alaska, yaitu sejumlah kecil uang untuk setiap orang yang diberikan setiap tahun. Beberapa di antara kami punya ide gila untuk pergi ke Alaska dan mencoba membangun homestead.
Homestate yang disebut Eliza adalah tempat tinggal atau tanah yang diberikan oleh pemerintah, biasanya seluas 160 hektar bagi warga Amerika yang ingin menetap dan bertani di atas tanah tersebut selama sedikitnya 5 tahun. Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Film Lisa Frankenstein yang digadang-gadang bisa mendongkrak penjualan tiket di gedung-gedung bioskop di Amerika Utara ternyata tidak berhasil memenuhi harapan. Para pengamat mengatakan hasil penjualan tiket yang mengecewakan itu kemungkinan akibat kalah populer dengan Super Bowl, perhelatan laga final sepak bola ala Amerika tahunan yang sangat dinantikan oleh jutaan warga Amerika. Berikut laporannya bersama Leonard Triono.
Lisa Frankenstein tidak berhasil memenuhi harapan di box office Amerika Utara pada akhir pekan pertama penayangannya di bioskop. Film komedi horor yang ditulis oleh Diablo Cody dan dibintangi oleh Catherine Newton dan Cole Sprouse itu hanya mengeruk 3,8 juta dolar Amerika menurut perkiraan selama pemutarannya pada akhir pekan Jumat minggu lalu, dibayangi oleh perhelatan raksasa Liga Final Super Bowl, yakni sepak bola ala Amerika. Film ini memulai debutnya di posisi kedua di belakang film thriller Mata-Mata Argyle. Para pengamat mengatakan bahwa film dengan biaya produksi 200 juta dolar Amerika ini merupakan kegagalan teatrikal besar pertama bagi Apple. Film ini berkisah tentang seorang remaja yang disalahpahami dan mayat Victoria yang bangkit kembali dan memulai petualangan pembunuhan bersama untuk menemukan cinta, kebahagiaan, dan beberapa bagian tubuh yang hilang. Film berlatar tahun 1980-an ini digarap berdasarkan kisah klasik karya Mary Shelley berjudul Lisa Frankenstein oleh sutradara yang baru memulai debutnya, Zelda Williams, yang adalah putri Robin Williams. Ulasan secara keseluruhan terhadap film ini beragam dengan 49% negatif menurut Rotten Tomatoes, sebuah situs web yang memuat kumpulan ulasan film dan televisi di Amerika. Secara keseluruhan, hasil penjualan tiket akhir pekan lalu itu kemungkinan yang paling rendah sepanjang tahun ini dengan sekitar 40 juta dolar Amerika di seluruh industri, turun hampir 25% dari tahun lalu. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Para pengamat industri teknologi di London menilai AI harus dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Menurut mereka, AI akan jadi hal lumrah dalam kehidupan dan anak-anak sekolah dasar akan tumbuh besar bersamanya. Berikut laporannya bersama Bani Rahayu.
Anjing robot dapat mengajarkan anak-anak sekolah dasar tentang kecerdasan buatan atau AI. Bernama GoTo, anjing robot itu dipamerkan di gedung Excel London dalam acara British Educational Training and Technology, sebuah pameran bagi para guru untuk mempelajari semua hal yang berbau teknologi terbaru dan manfaat serta tantangan dalam memasukkannya ke dalam kelas. Acara ini sudah ada sejak pertengahan tahun 1980-an. Ketika komputer dan teknologi pertama kalinya diperkenalkan dalam pelajaran di sekolah. Alan Chan, CEO 5G New Multimedia, terbang dari Hong Kong ke London untuk memamerkan GoTo dan drone miliknya. Para siswa terkagum-kagum dengan GoTo dan dapat mempelajari dasar-dasar pemrograman yang dihasilkan oleh AI untuk mengontrol pergerakannya.
For student, they should.
Para siswa harus mempelajari AI dan aplikasi secepatnya. Itulah maksud dari kursus ini. Mengapa kami menerapkan dan mengajarkannya ke tingkat dasar sedini mungkin.
Roger Grogan adalah pendiri Jam Coding, perusahaan yang khusus mengajarkan anak-anak sekolah tentang komputer, pengkodean, sirkuit, dan AI. Grogan menyatakan bahwa sekarang adalah tahap awal perkembangan AI. Ia sebenarnya percaya revolusi digital baru dimulai. Jadi guru di kelas harus terus mengembangkan apa yang diajarkan dan bagaimana cara mengajarkannya. Di panggung Google for Education, Ben Gerside, manajer bidang pendidikan di Raspberry Pi, membahas AI. Raspberry Pi Foundation adalah badan amal yang didirikan di Inggris untuk mempromosikan studi ilmu komputer. Gersite menyadari betapa pentingnya bagi anak-anak sekolah dasar yang paling muda sekalipun untuk diperkenalkan dengan AI karena peranannya yang sudah terlihat dalam kehidupan mereka. Tim VOA melaporkan.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Rabu 14 Februari 2024 bersama Nur Hadi Secahyo, Leonard Triyono, dan saya Lea Johannes. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.